Minister zdravotníctva má plán, ako zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti po novom roku. Pápež kreoval 21 nových kardinálov. Juhokórejský prezident v parlamente obstál v hlasovaní o trestnom konaní proti verejnému činiteľovi.
Počúvate Infolumen.
Dnešným spravodajským súhrnom Rádia Lumen vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Podľa jeho slov nepôjde o vyhlásenie núdzového stavu.
Vláda musí prijať opatrenia, ktorými ľuďom zabezpečí dostupnú lekársku a zdravotnú starostlivosť. Avšak týmto opatrením nie je vyhlásenie núdzového stavu a návrh toho riešenia, tak ako mi bolo zadané, predstavím. A bude mať jediný cieľ, aby pri slovenskom pacientovi aj po novom roku bol lekár, bola mu zabezpečená zdravotná starostlivosť, ale toto legislatívne riešenie predstavím najprv kolegom na vláde a potom následne aj verejnosti.
Minister Kamil Šaško zopakoval, že drvivá väčšina bodov memoranda, ktoré z LOZ podpísala vláda v roku 2022, je splnená alebo v plnení. Takisto, že k zvyšku predstavil konkrétny plán krokov. Rovnako zopakoval, že jedinou nevyriešenou požiadavkou je otázka rastu platov lekárov.
A preto som na stretnutí požiadal odborárov, aby mi do utorka odovzdali aktualizovaný zoznam toho, čo odo mňa žiadajú, aby bolo splnené do konca roka, tak, aby stiahli svoje výpovede. A požiadal som ich, aby sme boli v týchto požiadavkách pragmatickí, aby toto bolo aj naozaj vykonateľné. Ja urobím maximum preto, aby som tieto požiadavky aj reálne naplnil.
Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský tvrdí, že odborári urobia všetko preto, aby medzi nimi a vládou došlo k dohode do konca roka. LOZ podľa jeho slov do pondelka ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi pošle zoznam požiadaviek, ktoré sú vykonateľné počas decembra.
Čakáme od pána ministra odpočtových bodov. Vysvetlili sme si, a teda naša otázka bola, keď pán minister tvrdí, že na 90% sa memorandum plní, aby nám po tých bodoch teda ukázal, kde to plní, ako, na to sme odpovede nedostali. Ale že nám to pošlo do pondelka, takže to je realitou. Ja oceňujem aj zo strany vlády, že sa podnikli už niektoré kroky a naozaj nás teší, že vláda sa prebrala a niektoré veci sa už prijali, či už v parlamente alebo vo vláde, ale sme si s pánom ministrom odkomunikovali, že nie je fér, že niektoré veci predloží do vlády a do parlamentu bez toho, že by sme tie veci videli a mohli k tomu mať pripomienky. Požiadali sme ho, aby sa takéto veci už neopakovali a slúbil nám, že niektoré tie veci opravia.
Opozičné KDH v súvislosti s výpovediami lekárov vyzýva vládu, aby sa bezodkladne dohodla s lekárskym odborovým združením. Lekárov zároveň vyzýva na ústretovosť a konštruktívny prístup. Hnutie považuje za neprípustné, aby mal pre neochotu oboch strán dospieť k dohode trpieť slovenský pacient. Premiér Robert Fico viedol, že vláda v tejto veci na svojom zajtrajšom rokovaní príjme ďalšie legislatívne opatrenia. Pri rokovaniach s lekárskym odborovým združením je podľa neho na stole už len téma platov a ničoho iného. Myslí si tiež, že lekári už prekročili určitú červenú líniu. Slovenské tajné služby poslancom predložili správu o činnosti za rok 2023. Týkala sa aj aktuálnych hrozieb, ktorým krajina čelí, vrátane tých kybernetických. Reakciou na túto situáciu je podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara aj legislatíva, podľa ktorej by sa mala kritická infraštruktúra strážiť pomocou armády.
Dnes je vo svete situácia v roku 2023 taká, že vždy čelíte nejakým hrozbám, tie hrozby tam boli pomenované, nemôže byť viac konkrétny, to znamená. Nežijeme v prostredí, kde niečo nehrozí. To je teraz, nemám na mysli vojnový konflikt ako taký úplne.
Poslankyňa Zuzana Števulová označila správu o činnosti SIS za stručnú. Doplnila, že z pohľadu opozície kritizovali najmä činnosť osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, a teda to, že bola odvolená Mária Kolíková a výbor doteraz nie je pod kontrolou opozície, ako by to malo byť. Pre Máriu Kolíkovú je ťažké uveriť, že SIS v súčasnosti hájí záujmy Slovenska.
Aj sa tým netajím, že je pre mňa problém, že Slovenská informačná služba skôr by nemala byť videná a potom sa objavuje na tlačových besedách, kde skôr sa zúčastňuje na tom, že šíri paniku a neupokojuje spoločnosť, že proste situáciu vieme zvládnuť.
Gábor Grendel si zase myslí, že správa o činnosti SIS sa nejako nevymyká oproti ostatným.
Ja mám možno trošku rezervovanejší postoj k tomu, do akej hĺbky by mali byť poslanci oboznamovaní s tými informáciami, pretože tajné služby sú tajné preto, aby svoju činnosť vykonávali tajne. Áno, musí byť aj parlamentná kontrola, ale v miere, ktorú predpisuje zákon, podľa mňa je na Slovensku štandard. A po druhé, tá kontrola, aj ten výbor, ja ten hlavný zmysel tej kontroly vidím v tom, že ak je nejaké podozrenie, že sa tajné služby zneužívajú na politické ciele, tak vtedy nastupuje tá, by som povedal, prísnejšia kontrola aj na tom výbore. Takže toto by som považoval za taký štandard.
Predseda Branobezpečnostného výboru Richard Glik po rokovaní uviedol, že keďže správy v pléne boli za rok 2023, keď ešte nebola pri moci súčasná vládna koalícia, budú pre neho relevantné správy až v ďalších rokoch.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2025. Verí, že vláda bude počas roka pozorne sledovať dosahy rozpočtu na ľudí a ak to bude nutné, nájde spôsob, ako pomôcť v prípade, že budú ohrozené sociálne slabšie skupiny spoločnosti. Deficit verejných financií má podľa zákona v budúcom roku klesnúť na 4,7% hrubého domáceho produktu z tohtoročných očakávaných 5,8% HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť takmer 6,5 miliardy eur. Energopomoc pre domácnosti oznámi vláda po zasadaní Ekofinu. Uviedol to v diskusnej relácii STVR predseda vlády Robert Fico s tým, že vláda si urobila rezervu v štátnom rozpočte 238 miliónov eur práve na tieto účely. Premiér zatiaľ nevedel povedať, či pomoc s energiami bude plošná alebo adresná. Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku nezmenený rating A- so stabilným výhľadom. Analytici agentúry očakávajú rast slovenskej ekonomiky na úrovni 2% v roku 2024, a to najmä v dôsledku spotreby domácností. V roku 2025 by mal hospodársky rast zrýchliť na 2,2% a v roku 2026 na 2,3%. Poslanci by sa novelou rokovacieho poriadku parlamentu mohli zaoberať v úvode budúceho roka. Avizoval to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar s tým, že pracovná skupina pre zmeny rokovacieho poriadku už viackrát rokovala. Diskutuje sa napríklad o skracovaní lehoty v súvislosti s vystúpeniami v rozprave, ale aj o etickom kódexe. V Košiciach by malo v najbližších 10 rokoch pribudnúť na mestských pozemkoch zhruba 5400 nájomných bytov s investíciou približne 1,3 miliardy eur. Oznámil to košický primátor Jaroslav Polaček s tým, že investíciu prináša rakúska spoločnosť, ktorej sa mesto stalo partnerom.
Prvá fáza, približne 1740 bytov do roku 2027, 1560 bytov do roku 2030 a následne ďalších viac ako 2000 bytov po roku 2030. To znamená, že sa jedná o byty pre ľudí, ktorí jednoducho dnes nevedia dosiahnuť na hypotéku. Jedná sa o ľudí, ktorí pracujú, chcú v našom meste žiť, ale jednoducho finančné prostriedky nie sú nastavené tak, ako by dokázali si na hypotéku siahnuť.
Nové štandardné jedno- až štvorizbové byty s rozlohou približne 27 až 90 metrov štvorcových majú ponúknuť dostupné nájomné bývanie aj s možnosťou príspevku od zamestnávateľov. Košice sú v spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania podľa primátora prvým mestom, ktoré do takéhoto projektu dáva svoje pozemky. K projektu budovania nájomného bývania sa pridáva aj Košická arcidiecéza. Na pozemkoch, ktoré poskytne, by malo vzniknúť ďalších 2200 nájomných bytov. Zapojenie do projektu potvrdil riaditeľ arcibiskupského úradu Ján Urban.
Tieto pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Valaliky. Veríme, že samotná obec Valaliky aj v súvislosti s výstavbou Volva túto príležitosť využije a bude práve tento projekt prínosom pre samotnú obec Valaliky, ako aj pre samotné mesto Košice.
cirkvi.
V bazílike svätého Petra sa dnes uskutočnilo riadne verejné konzistórium, pri ktorom bolo krejovaných 21 nových kardinálov. Predsedal mu svätý otec František. Súčasné kardinálske kolégium má tak 253 členov, z toho 140 má právo voľby v prípadnom konkláve, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Dnešné kreovanie nových kardinálov bolo už v poradí 10. počas Františkovho pontifikátu. Jeho obrad sa skladal z kreovania pápežom, vyznaním viery a prísahou a odovzdaním biretu a prstenia. Pri hovore pápež varoval nových kardinálov pred pôvabom prestíže či zvodom moci.
Preto je dôležité pozrieť sa do svojho vnútra, postaviť sa s pokorou pred Boha a s úprimnosťou pred seba samého a spýtať sa, kam smeruje moje srdce? Ktorým smerom sa uberá? Nejdem snáď nesprávnym smerom?
Svätý otec všetkým novým kardinálom odporúčal, aby dbali na to, aby kráčali po Ježišovej ceste.
Ísť Ježišovou cestou znamená predovšetkým vrátiť sa k nemu a postaviť ho do centra všetkého. Ísť Ježišovou cestou znamená aj pestovať nadšenie zo stretnutia. Ísť Ježišovou cestou znamená napokon byť budovateľmi spoločenstva a jednoty.
21 novokreovaných kardinálov pochádza zo všetkých kontinentov. 8 je ich z Európy a 5 sú Taliani. Celkovo až 20 z nich má právo voľby v prípadnom konkláve. Bez práva voľby je arcibiskup Angelo Acerbi, pravdepodobne najstarší menovaný kardinál, ktorý má 99 rokov.
Univerzitné pastoračné centrum svätých košických mučeníkov v Košiciach bolo založené 15. decembra 1998. Zriadil ho košický arcibiskup Alois Tkáč a centrum pôsobí na 10 vysokoškolských internátoch v Košiciach. Dnešný deň si študenti, absolventi a kňazi pôsobiaci v UPC pripomenuli toto výročie a ako bonus prebehlo aj požehnanie študentského domu Univerzitného pastoračného centra svätých košických mučeníkov, ktorý poskytne bývanie 45 študentom. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
UPC v Košiciach za 25 rokov svojej existencie oslovilo tisíce mladých ľudí a požehnanie študentského domu, ktorý od septembra ponúka mladým aj ubytovanie, ešte posunie na vyššiu úroveň aj pastoračnú starostlivosť o nich, hovorí rektor UPC Jozef Kadlic.
Nechcem, aby to bola ubytovňa ako jedna z mnohých Košiciach, ale naozaj by dostali pridanú hodnotu k štúdiu. Do budúcna tu naozaj budú mladí ľudia, ktorí toto miesto majú akýmsi spôsobom radi, prijímajú tú víziu a chcú sa formovať ďalej naozaj tej ľudskej a kresťanskej stránke, že chcú svoje srdca a myseľ formovať a byť tak potom prínosom pre spoločnosť. Takže to je taká moja aj túžba do budúcna, ale už teraz môžem povedať, že tí, ktorí tu sú, tak mám z nich obrovskú radosť. Lebo mladí ľudia sú dnes veľmi schopní a keď sa im naozaj vytvorí priestor, tak potom dokáže robiť krásne veci. A to je proste vidno tu v UPC-čku.
Študentský domov požehnal a svätú omšu k 25. výročiu slúžil košický pomocný biskup Marek Forgáč. On sám pôsobil dlhé roky ako kňaz pre mladých práve v pastoračnom centre.
Veľa ma to naučilo. Ja som mal možnosť vidieť na vlastné oči a počuť na vlastné uši o mnohých príbehoch, dokonca zázrakoch by som mohol povedať, ktoré sa udiali v živote mladých ľudí. Mal som možnosť zažiť spoločenstva, živé spoločenstva mladých a zažiť silu takýchto spoločenstiev. Také spoločenstvo má obrovskú silu, pretože dokáže pritiahnuť druhých, dokáže osloviť druhých ľudí, dokáže dokonca zmeniť životy druhých ľudí. A to bolo na jednej strane aj náročné, ale na druhej strane veľmi očarujúce. A to sú teda aspoň niektoré, ktoré mi tak narýchlo napadnú veci, ktoré ma veľmi obohatili a dodnes z nich žijem.
Po požehnaní študentského domu a ďakovnej svätej omši nasledovalo pohostenie a kultúrny program v priestoroch teologickej fakulty.
Vianočné trhy v Bratislave aj tento rok privítali stánok maltéskej pomoci. Jeho návštevníci si môžu dať nielen vianočný punč, ale dobrovoľným finančným príspevkom podporiť núdznych ľudí z Bratislavy a okolia, informuje Ľudovít Malík.
Vianočné trhy už patria neodmysliteľne ku koloritu adventnej Bratislavy a posledné roky je na ňom prítomný aj stánok maltéskej pomoci, vysvetľuje Radoslav Števčík, dobrovoľník a vedúci projektu vianočného punču v Bratislave.
Máme tu vianočná zbierka maltéskej pomoci a my v podstate nepredávame nič. My našim darcom, ktorí prispievajú do našej zbierky, tak tým ako odmenu, ako poďakovanie dávame horúci punč, varené víno, chlieb s masťou a s cibulou, vianočné zákusky, tu máme vianočné koláče.
Cieľom stánku maltézskej pomoci nie je len vyzbierať financie, ale je to predovšetkým služba núdznym, ako to uviedol Julius Brichta, predseda maltézskej pomoci Slovensko.
Sme tu na už dlhé roky preto, aby sme pomohli tým, ktorí sú odkázaní. Mnohí ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť bežne si kúpiť nejaký punč chleba, čiže my niekoľko, myslím, až stoviek či tisíc litrov rozdáme takto nápojov pre starých opustených ľudí, ktorí sem prichádzajú.
Financie z charitatívneho punču vyzbierané počas vianočných trhov maltézska pomoc následne využije vo svojich službách. Opäť hovorí Julius Brichta.
Tie vyzbierané prostriedky, ktoré sú, sa snažíme použiť pre naše projekty. Napríklad robíme rozvoz starým opusteným ľuďom tu v Bratislave, potom ľuďom bezdomov dávame jedlo v Bratislave, v Nitre, Trenčine. Sú rôzne formy, kde teda potrebujeme podporiť a samozrejme aj časť tejto zbierky môže ísť práve pre tie pomoci tým ľuďom.
Stánok maltézskej pomoci nájdete na Hviezdoslavovom námestí v rodinnej zóne. Je otvorený každý deň až do konca vianočných trhov 23. decembra.
Gotickú katedrálu Notre Dame v Paríži zajtra opäť otvoria pre verejnosť. Ničivý požiar 15. apríla 2019 pohltil veľkú časť pamiatky UNESCO. Interiér katedrály zostal vďaka kamennej klenbe bez vážnejších škôd. Náklady na obnovu sa vyšplhali na stovky miliónov eur a opravy trvali viac ako 5 rokov. Sumarizuje Julia Kavecká.
Slávnostné otvorenie katedrály je naplánované na dnes večer. V rámci neho zaznie posolstvo od pápeža Františka aj prejav francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Odvysielaný bude aj film o udalostiach po požiari z apríla 2019, ktorého príčiny ešte stále nie sú stanovené. Video vzdá hold ľuďom, ktorí pri likvidácii požiaru zachránili túto katedrálu pred zničením, ako aj staviteľom, ktorí gotický chrám zrenovovali. Nasledovať budú náboženské obrady, ktoré bude viesť parížský arcibiskup Loren Ulrich. Budú mať tri časti. Požehnanie orgánu, spev oficia, požehnanie arcibiskupa a spev hymnu Te Deum. Medzi 1500 prominentnými hostiami, ktorí sa zúčastnia na slavnostnom znovu otvorení Notre Dame, budú belgický kráľ Filip, španielský kráľ Filip VI a približne 30 ďalších hlav štátov a vlád. Spojené štáty bude zastupovať prvá dáma Jill Bidenová. Do Paríža pricestoval aj zvolený americký prezident Donald Trump. Pred účasťou na slavnosť v tom otvorení má rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a je možné, že sa stretne aj s ukrajinským vodcom Volodymyrom Zelenským. Zajtra sa bude v katedrále konať inauguračná omša s posvetením hlavného oltára. Prvá omša pre verejnosť bude zajtra podvečer. Bez nutnosti rezervácie termínu prehliadky bude katedrála prístupná od pondelka v čase od 15.30 do 20. alebo 22. hodiny. Od pondelka 16. decembra sa katedrála vráti k svojim obvyklým otváracím hodinám. Otvorená bude od 7.45 do 19. hodiny.
Dozrel čas na vymenovanie koordinátora Európskej únie pre boj proti nenávisti voči kresťanom. V rámci konferencie na tému ochrana náboženskej slobody v Európe, súčasné výzvy a vyhliadky do budúcnosti, to uviedli predstavitelia Komisie biskupských konferencií Európskej únie. Alessandro Calzano, poradca Komisie pre základné ľudské práva, načrtol niekoľko priorít biskupov únie v oblasti slobody náboženského vyznania. Predovšetkým zdôraznil, že je potrebné zabezpečiť rovnakú ochranu tohto základného práva, vrátane jeho inštitucionálnej dimenzie a umožniť cirkvám a náboženským spoločenstvám normálne fungovať, bez toho, aby sa museli stretávať s predsudkami alebo nevhodnými prekážkami. Konferencia tiež poskytla príležitosť zástupcom Komece zdôrazniť dôležitosť lepšieho začlenenia ochrany slobody náboženského vyznania do viacerých oblastí života občanov Európy, napríklad do ochrany miest, kde sa konajú bohoslužby, alebo do ochrany osobných údajov.
Zahraničné spravodajstvo.
Juhokórejský prezident Yoon Suk-yeol v parlamente obstál v hlasovaní o trestnom konaní proti verejnému činiteľovi. Návrh iniciovali opozičné strany v reakcii na stanné právo, ktoré prezident tento týždeň nakrátko vyhlásil. Hlasovanie bojkotovali vládni poslanci a v parlamente tak nebolo dosiahnuté požadované kvórum. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Za návrh na pozastavenie ústavných právomocí prezidenta celkovo hlasovalo 195 poslancov, vrátane troch z vládnej strany Sila ľudu. V Národnom zhromaždení ale nebola dosiahnutá požadovaná podpora 2/3 zákonodarcov. Jeho predseda preto skonštatoval, že hlasovanie je neplatné, keďže opozícia má v parlamente 192 hlasov, potrebovala, aby za jej návrh na impeachment prezidenta hlasovalo aj aspoň 8 poslancov vládnej strany. Tí rokovaciu sálu opustili potom, ako sa hlasovalo o samostatnom návrhu na vymenovanie špeciálneho prokurátora, ktorý by sa zaoberal kauzami Junovej manželky Kim Kon-hy. Opoziční lídri už predtým prisľúbili, že ak návrh na impeachment hlasovaním neprejde, predložia ho znova na budúcu stredu. Junová strana Sila ľudu zase uviedla, že nájde usporiadanejší a zodpovednejší spôsob riešenia krízy, než je obžaloba prezidenta. Juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol dnes ešte pred samotným hlasovaním vystúpil v televízii. Vo svojom príhovore sa verejne ospravedlnil občanom za vyhlásenie stanného práva. Prezident uviedol, že ho veľmi mrzia starosti, ktoré verejnosti spôsobil. Pred kamerou sa poklonil a prisľúbil, že po zrušení stanného práva parlamentom sa ho už nepokusí obnoviť. Doplnil tiež, že sa nebude vyhýbať prevziatiu politickej a trestnoprávnej zodpovednosti za vyhlásenie stanného práva. Yoon dodal, že východisko z danej turbulentnej situácie plne prenecháva na svoju konzervatívnu politickú stranu, vrátane otázky svojho ďalšieho pôsobenia v prezidentskom úrade. Zosadenie prezidenta dnes pred sídlom juhokorejského parlamentu žiadalo aj 150 000 demonstrantov. Zhromaždenie zvolala Korejská konfederácia odborových zväzov, jedna z najväčších odborových organizácií v Južnej Kóreji. Jej lídri v súvislosti s Junovým najnovším vyhlásením deklarovali, že ospravedlnenie nemôže zakryť zradu a vyzvali na jeho okamžité obvinenie a zatknutie. Prezidenta za jeho prejav so ospravedlnením odsúdila aj Federácia korejských odborových zväzov. Uviedla, že cieľom Junovho ospravedlnenia bolo zabrániť schváleniu návrhu na impeachment. Výzvy na tento krok zaznievajú aj správnici obce. Korejská advokátska komora vydala krátko po Junovom prejave vyhlásenie, v ktorom deklarovala svoju podporu obžalobe.
Krátko zo sveta.
Rumunská polícia vykonala razie v troch domoch v meste Brašov. Prehliadky sa konali v rámci vyšetrovania podozrení zo spáchania trestného činu korupcie voličov, prania špinavých peňazí a pozmeňovania dokumentov uložených v elektronickej forme. Polícia vyšetruje údajné nezrovnalosti pri víťazstve krajine pravicového outsidera Kalina Georgeska v prvom kole prezidentských volieb, a to deň potom, ako najvyšší súd anuloval výsledky ich prvého kola. Dánsko odovzdalo Ukrajine druhú várku stíhačiek F-16, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Presun stíhačiek tejto série pre ukrajinské ozbrojené sily oznámilo v októbri aj Holandsko. Britský denník Times napísal, že v priebehu budúceho roka by mala Ukrajina dostať asi 20 stíhačiek F-16, a to aj z Belgicka a Norska. Sýrsky prezident Bašár Asad sa aj naďalej nachádza v hlavnom meste Damask, odkiaľ vykonáva svoje povinnosti. Informovala o tom jeho kancelária, ktorá poprela správu, že prezident krajinu opustil. V Sýrii aj naďalej úspešne postupujú povstalecké sily, ktoré sa podľa viacerých médií nachádzajú na predmestiach hlavného mesta a vstúpili do strategického mesta Homs. Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko za kandidátku na kancelárku nominovala svoju spolupredsedničku Alice Weidelovú. Predčasné voľby vyvolal rozpad súčasnej vládnej koalície potom, ako kancelár Olaf Scholz odvolal ministra financií Christiana Lindnera. Predchádzať im bude hlasovanie o dôvere vláde 16. decembra, no predpokladá sa, že teraz už menšinový kabinet v ňom neúspeje. Švajčiarsky lyžiar Justin Murisier vyhral prvý zjazd sezóny svetového pohára v americkom Beaver Creeku. V cieli mal lepší čas ako obhajca veľkého globusu a aj minuloročný celkový víťaz v tejto disciplíne krajan Marko Odermatt. Tretí skončil Miha Hrobat zo Slovinska, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestnenie v kariére. Francúzsky biatlonista Emilien Jacqueline zvíťazil v úvodnom šprinte novej sezóny svetového pohára. Na podujatí prvého kola vo fínskom Kontiolahti predviedol bezchybnú streľbu. Druhý finišoval Švéd Sebastian Samuelsson a pódium doplnil Filip Navrat z Nemecka. Z dvojice slovenských reprezentantov bol úspešnejší Jakub Borguľa, ktorý sa po jednej chybe na strelnici umiestnil na 58. priečke. Damian Cesnek obsadil s dvoma streleckými chybami 88. priečku. Futbaloví fanúšikovia sa dnes mohli tešiť už na 17. kolo Nike ligy. My vám ponúkneme aktuálne výsledky. Ružomberok Trnava 0-2, Banská Bystrica Podbrezova takisto 0-2, no a Michalovce Komárno nerozhodne 0-0. O 18. hodine sa Žilina pokúsi zdolať Bratislavu. Futbalisti Paríža Saint-Germain si vo francúzskej Ligue 1 pripísali druhú remízu sa sebou. V dueli 14. kola hrali na ihrisku 8. Auxerre nerozhodne 0-0. Slovenský obranca Milan Škriniar sledoval zápas z lavičky PSG. Na tretej priečke je o skóre Lille, hráči OSC zvíťazili nad Stade Brest 3-1. Atalanta Bergamo natiahla víťaznú sériu vo všetkých súťažiach už na 9 zápasov. V dueli 15. kola série A zdolala AC Milano 2-1. Úradujúci talianský futbalový majster Inter Milano si poradil s Parmou 3-1 a Turín remizoval na pôde Janova 0-0. Hráči Celty Vigo v zostave so slovenskými legionármi Dominikom Grejfom a Martinom Valientom prehrali v zápase 16. kola španielskej La Ligy na pôde Celty Vigo 0-2. Pozrieme sa aj na ľadové plochy. Hokejisti Michaloviec zvíťazili v zápase 26. kola typo z Extraligy nad Banskou Bystricou 2-1. Žilina si poradila s Košicami 6-2. Spišská Nová Ves zdolala Poprad 3-1. Trenčín nestačil na Bratislavu 3-4. Nové Zámky podľahli Liptovskému Mikulášu 5-6 a rovnakým výsledkom sa skončilo aj stretnutie medzi Nitrou a Zvolenom. Hokejisti Třinca utrpeli už 11. prehru v prebiehajúcom ročníku Českej extraligy. V zápase 25. kola podľahli na domácom ľade Pardubiciam 3-5. Jeden gól zaznamenal slovenský legionár Marko Daňo. V drese hostí si jeho krajan Peter Čerešňák pripísal 2 asistencie. Obhajcom titulu patrí v tabuľke až 11. miesto, Pardubice sú naďalej na čele. Litvínov triumfoval v Brne 3-0 a posunul sa na druhú priečku. 2 asistenciami sa na tom podieľal Matúš Sukeľ. V drese Mladej Boleslavy skóroval Pavol Skalický. Jeho tým zvíťazil na ľade Liberca 3-2 po samostatných nájazdoch. David Grieger prispel gólom k výhre Karlových Varov nad Olomoucou 4-1. Jeho spoluhráč Ondrej Beránek sa blisol hetrikom. Hokejisti Washingtonu v zostave so Slovákom Martinom Fehervárim vyhrali v zámorskej NHL na ľade Toronto 3-1. Spomedzi Slovákov bol v akcii aj Tomáš Tatar, ktorého New Jersey vyhralo nad Seattlom 3-2. Anaheim nestačil na Minnesota 1-5, Vancouver zdolal Columbus 5-2, Vegas si poradil s Dallasom 3-2 a New York Rangers vyhral nad Pittsburghom 4-2.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič už má pripravenú predpoveď počasia na nedeľu.
Zajtra bude menej oblakov, bude polooblačno až oblačno, aj keď samozrejme ráno sa zase budú tvoriť hmly a môže byť ich dosť. Tam teraz, keď je tá snehová pokrývka, je tam aj zmenšená oblačnosť, vietor bude slabnúť, takže hneď v horských dolinách môže to ísť až na minus 8 stupňov. Ale na juhu to bude 0 plus 2 a cez deň na juhu, hlavne Košický kraj, bude mať asi teplejšie ako západné Slovensko, takže 5 až 8 stupňov, na severe plus 1. Na plus 2, plus 3.
Od 20:15 vás pozývame aj k počúvaniu relácie Od ducha k duchu. Moderátor Pavol Jurčaga vám spolu so svojimi hostiami priblíži Danteho božskú komédiu Časť peklo, spev 28. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.